Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai.
Gimana ketika ngelewatin masa-masa teenage years? Ini soalnya anak saya umur 11 tahun, bentar lagi 12 tahun. Yeah. Ini udah mau masuk teenager gitu, ini yeah. lagi preteen. Yeah. Itu aja kemarin kita lagi mau ke mall, lama banget ini dandannya. Kayak gitu. Jadi
kalau perempuan pasti.
Asli. So, karena, how was the challenge iya. for...
Pertama emang harus mengenali psikologi laki dan perempuan di dalam Islam tuh, Quran tuh menceritakan misalnya, saya tuh terinspirasi dari Quran, ketika Allah katakan misalnya kalau anak perempuan tuh, awama yuna sya'ufil hilyah wahuwa fil khisomi gori mubin. Jadi Allah dalam ayat itu menceritakan, apakah kamu memaksa wanita menjadi anak Tuhan, sementara wanita diciptakan oleh Allah suka berhias. Yang kedua, kata Allah kalau berdebat argumennya gak jelas. Itu gambaran Quran. Jadi saya memahami Allah memberi kabar tentang makhluk yang bernama perempuan itu dengan dua sifat itu.
Okay.
Suka berhias. Itu membuat saya memahami ya udah memang gitu kalau perempuan. Jadi mengapa saya gak pernah komplain ke istri berhias. Ya memang itu tabiat perempuan. Dan kenapa perempuan suka berhias? Karena dia ingin tampil diperhatikan. Maka dia akan berhenti berhias kalau sudah dikatakan, wih cantik sekali kamu. Kalau dia belum dikatakan itu udah terus.
Berhias terus. Berhias terus.
Yang kedua, maksud berdebat argumen yang gak jelas itu bukan berarti dia gak logik. Bukan berarti karena saking emosinya lebih dominan.
Yeah.
Sehingga kadang-kadang kalau kita membantahnya dianggap, lu tuh gak sayang sama gue ya. Bukan karena akalnya, lu tuh kok gak mau keinginan gue gitu. Yeah. Makanya saya tuh sampai kalau istri saya misalnya udah ngomong pokoknya gitu, saya jawab maha benar Allah dan segala firman-Nya itu saya bilang bercanda gitu. Tapi saya memahami itu. Nah, kalau konteksnya anak perempuan atau laki saat remaja, sebenarnya kan peran anak remaja itu hindari kita banyak nasihat. Karena di masa itu dia sudah harus kita jadi coach, jadi pelatih.
Ya.
Makanya teknik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu, kalau anak remaja itu thinking skill. Hindari banyak kita bicara, lebih banyak dia. Justru tidak efektif banyak ceramah dan pada anak remaja. Nggak, anak remaja itu gak suka diceramai. Saya kalau anak remaja itu, saya lebih banyak melakukan thinking skill. Istri saya selalu bilang, candaan saya gini, kamu tahu gak kenapa anak sebut remaja? Karena ini masa ortu dilarang ngegas, rem aja.
So good.
Rem aja.
Rem aja.
Rem aja gitu. Jadi jangan ngegas.
Ya.
Makanya kalau anak saya melakukan apa, saya bilang, emang menurut abang itu baik bang? Ya baik gitu. Oh, kalau misalnya suatu saat abang mengalami kayak gitu, abang ridho. Saya selalu balikin.
Ya.
Sampai kita bilang, ya enggak juga sih begitu. Jadi gini, pernah anak saya nampol temannya. Buah.
Wow. Anak ustad nih. Anaknya.
Bi, aku nampol si Wildan. Itu saya hampir keluar ayat tuh. Tapi saya tahu gitu. Oh, ya. Emangnya apa yang diperbuat Wildan sampai abang nampol dia? Dia megang kemaluan aku, Bi. Kan kurang ajar banget. Oh gitu. Sengaja ya dia melakukan itu. Ya gak tahu juga sih sengaja atau enggak. Megang benar apa enggak? Enggak, kesenggol sih. Benar sengaja enggak? Enggak tahu juga sih. Oh. Kayaknya sih gak sengaja. Tapi kan itu ngeselin banget. Aku tampol aja. Terus saya pakai ilustrasi. Saya suatu saat kamu bawa air seember. Gak sengaja ketumpahan. Saya sebutlah nama seseorang gitu. Terus dia marah gampar kamu. Apa yang abang rasakan? Ya aku kesel loh. Kesel kenapa? Kan abang numpain air itu. Ya dia harusnya nanya. Kan aku gak sengaja.
That's good.
Nah kira-kira apa yang rasakan Wildan? Dia harus mikir, ya benar juga sih. Terus apa yang kamu lakukan setelah ini?
Wow.
Ya kayaknya aku minta maaf Debbie. Kayak aku salah. Wow. Jadi biar dia menemukan sendiri.
Iya, gitu. Iya. Dia yang bakal make that decision. Iya. Kita benar-benar cuman, kalau coach ya itu ya, kadang-kadang kalau misalnya coach di, let's say lapangan basket gitu ya, bukan coachnya yang shooting.
Iya.
Dia yang shooting, dia yang defend, dia yang enggak. Tapi coach itu benar-benar cuman ngestrategin aja supaya nanti decision makernya adalah si pemainnya.
Gitu. Karena Nabi Muhammad gitu, ada seorang ngadu sama Rasulullah, boleh gak aku berzina? Rasul gak keluarin ayat loh. Wow. Gak bilang gini, wala takut enggak. Nabi katakan, kalau ibu kamu dizinahi gimana? Kalau saudara perempuan kamu dizinahi gimana? Sampai akhirnya dia bilang, aku gak redo kalau ada orang menzinahi orang terdekat. Orang lain pun tidak redo sebenarnya. Dengan apa yang kamu lakukan padanya. Langsung berhenti. Artinya, itu pendekatan yang paling pas.
Ya.
Pun Nabi kalau ingin menasehati itu dalam wujud doa Mas Daniel. Jadi gini, Nabi itu kalau misalnya nasihati anak, itu gak keluar-keluar ayat. Tapi mendoakan secara verbal langsung.
Hmm.
Misalnya ada anak yang ketahuan nyolong kurma di masa Nabi itu, namanya Rafi bin Amr al-Ghifari. Dia ngelempar kurma, kurma itu diambil, terus dimakan.
Hmm.
Ngadu nih pemilik kurmanya kepada Nabi. Nabi Muhammad langsung bertanya, lima terminah lah, kenapa kamu lempari kurma tadi? Ya kemudian, aku lo ya Rasul, saya pengen banget angkat. Dan Nabi, la terminah lah wa kul mayiskutu fi asafiliha. Jangan kamu lempari kurma itu, kalau kamu mau makan aja yang sudah jatuh di tanah. Jadi Nabi mengajarkan jangan pernah melabel dulu.
Hmm.
Kan Nabi gak bilang gini, kenapa kamu nyolong gak? Tapi nah, kenapa lempari?
Hmm.
Kayak itu kenapa kita gak boleh ketika si kakak gampar adik yang bilang, kenapa kamu jahat banget sih sama adik, gak boleh.
Hmm.
Kenapa kakak gampar adik?
Hmm.
Kalau kita long label, kenapa sih jahat banget? Itu label.
Ya,
Nabi gak bilang, kenapa kamu nyolong, kenapa lempari?
Kenapa ketika, kamu jadi pencuri? Enggak nge-labelin. Ya.
Ketika dia akhirnya bilang, aku pengen banget makan. Nabi ngasih larangan tapi ngasih solusi. Ini yang penting dipelajari kita.
Wow.
Kalau ngelarang tuh harus ada solusi.
Ada solusinya, so good.
Jangan lemparin ya. Kalau mau yang sudah jatuh aja, kata Nabi gitu. Kayak kita nih, jangan coret-coret di tembok. Kalau mau coret nih ada kertas.
Ya. Yeah.
Jangan main musik di situ. Nah, kalau mau di sini, di sana ada orang terganggu. Jadi selalu ada solusi di, diajarkan Nabi. Kemudian Nabi itu mengatakan summa masa Rasul. Kemudian Rasul mengusap kepala anak ini dan mendoakan dia. Doanya dijelaskan.
Wow.
Jadi sampai Nabi katakan Allahumma ashbi bani, ya Allah kenyangkanlah perut anak ini. Nabi bahkan mendoakan anak sebagai bentuk nasihat. Misalnya ketika dengan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fi din wa alih mutawil, ya Allah. Pahamkan dia akan agama dan belajar dan mampukan dia belajar ilmu takwil. Ternyata hal ini membuat Ibnu Abbas begini, oh Nabi itu pengen banget aku belajar agama. Padahal itu bentuknya doa. Makanya saya itu kalau misalnya anak saya melakukan sesuatu yang mengesalkan hati, saya gak ada ceramain. Bang, sini bentar. Boleh gak Abi doain abang atau kakak sini deh.
Wow.
Doainnya depan dia. Cukup tiga kata. Ya Allah. Jadikan anakku anak yang lembut hatinya, sayang sama adiknya. Itu kan sebenarnya saya ngajarin tiga hal.
Yeah.
Satu, meminta kepada Tuhan, Allah. Yang kedua, saya mengajarkan kepedulian sama dia. Kan didoakan itu bentuk care kita.
Exactly.
Yang ketiga, saya memberitahu harapan saya.
Ya, yeah, ya. Yeah. Lemah lembut ya lo yang adik
lo ya. Kan, nama saya kan bilang, ya Allah. Bantulah anakku lembut hatinya, berkasih sayang madanya, amin, selesai.
Wow.
Jadi dia tahu, oh bapakku pengen banget aku berusaha baik sama adik. Gitu.
So good.
Jadi gak usah diceramai.
Betul, betul.
Iya.
Betul. Wah, kayaknya setiap anakku nakal, sini gue doain lah.
Iya, emang gitu. Yeah, yeah. Dan gak boleh banyak-banyak.
Yeah,
cukup hal yang, misalnya anak saya pernah waktu awal masuk SD itu dia, grogi, takut gak mau masuk sekolah entah. Saya cuma doain aja hingga dia tahu ya Allah jadikan anakku anak yang berani melewati kesulitan-kesulitan hidupnya gitu. Dan dia tahu, oh bapaknya pengen nasihatin. Daripada bilang gini, lu tuh harus jadi orang yang berani ya. Mendingan saya ajak doa.
Wow.
Jadi dia tanpa sadar dinasihati
ya. Kapan Ustadz Bendri pernah atau harus minta maaf kepada salah seorang dari anaknya Ustadz?
Saya dalam banyak hal gini, maaf itu bukan menunjukkan kita salah.
Oke.
Okay. Maaf itu dalam bahasa syariat itu bentuk cara menjaga hubungan.
Oh, okay.
Makanya Nabi Muhammad itu orang yang paling sering minta maaf sama keluarganya. Nabi punya seorang istri yang sebelum Yahudi menjadi seorang Muslim. Disebutkan fama zala ya'tadziru ilayya, kata Sofia istrinya. Nabi Muhammad itu selalu minta maaf sama aku. Ternyata maaf itu kita bahas di sisi syariat. Bukan menunjukkan laki itu banyak salah. Tapi bentuk cara kita menjaga koneksi. Makanya saya itu kalau sama anak ini, maafin Abi ya. Kalau Abi tadi kurang membuat baik sama kamu, maafin Abi ya. Saya sama istri saya juga bilang, maafin Abi ya. Yang diterjemahkan oleh saya dan istri saya ketika saya ngomong itu atau anak saya, bukan saya ada salah. Tapi saya sedang mengkoneksikan lagi. Makanya, contoh gini, Mas Daniel lagi bawa mobil. Tiba-tiba ada motor yang nyira, jebret. Kena nih dashboard. Mas Daniel kok bilang gini, eh lu ganti gak lo? Itu bahasa nyerang. Itu namanya bahasa jembatan. Bahasa benteng.
Oh iya, yeah. Putting a wall. Yeah.
Tapi kalau bahasa jembatan, bridge, itu adalah maaf ya mas. Ini kira-kira gimana?
Ya.
Maaf ya mas, itu kan bukan kita yang salah dengan yang ini.
Ya, ya.
Jadi dia akan bilang, oh, iya pak saya kan gini, bahasa kita maaf.
Hmm.
Saya kalau anak saya melakukan kesalahan, maaf ya bang, harusnya gimana? Dan oh, kalau ditanya, saya sering ngomong maaf ya, sering. Kan? Bahkan saya negur anak saya ngomong maaf.
What?
Saya ngomong anak saya maaf. Maaf ya bang, Abi gak suka. Maaf ya, Abi tersinggung kalau begitu. Iya Bi, aku salah. Jadi maaf itu jangan kita pahami sebagai tanda kita bersalah. Maaf adalah bahasa connection.
Wow.
Cara kita mengkoneksikan diri.
Ya, gitu. Ya.
Gitu.
Ini anak-anaknya Ustadz sendiri nih, kalau misalnya untuk cita-citanya mereka dan lain-lain itu ya, itu dibebaskan sampai mana? Apakah mereka juga akan harus jadi ustadz juga misalnya, ya, atau pemimpin agama juga? Gimana?
Enggak, saya kan selalu pengen anak saya punya roadmap.
Oke. Okay.
Kita dari umur kelas 6 SD menuju SMP, kita menyusun roadmap masing-masing.
Umur berapa, kelas berapa?
Dari awal mau masuk SMP, kelas 6 itu, okay, dia sudah akal, sudah aktif. Kan gini, tugas saya memperbanyak experience pengalaman dia, bacaan okay, buku, nanti dia tahu mana yang dia sukain.
Oke. Okay.
Mana kan kelihatan potensi-potensi dia, terus saya berikan fasilitas. Saya ada anak yang senang banget dengan sains.
Iya. Yeah.
Saya perbanyak toko-toko sains dan sebagainya gitu.
Wow.
Akhirnya dia minat, terus ada yang senang, dia kayak kecenderungan sama sejarah.
Hmm.
Apalagi sejarah ulama, sejarah. Akhirnya dia, wah ini kayak kecenderungannya nih di ustadz nih.
Hmm.
Akhirnya dia toko-toko Islam dan sebagainya. Ada yang seneng kecenderungannya bisnis.
Hmm.
Nah, yang penting kenalinnya tokohnya. Begitu udah mau SMP, tingkat SMP, kita bikin roadmap.
Wow, ini menarik nih ini. Karena bentar lagi anakku masuk SMP.
Iya, ya, harus roadmap. Karena gini.
Pas banget.
Karena saya itu selalu dapat pertanyaan orang gitu. Ustadz, ada rekomendasi sekolah yang baik gak? Ada rekomendasi pesantren baik gak? Saya bilang semua pesantren baik. Semua sekolah baik. Tapi sesuai gak dengan roadmap anak, sesuai dengan kebutuhan.
Yeah.
Saya bilang gini, sekolah itu seperti restoran. Sementara kita yang tahu kebutuhan kita. Saya gelaper pengen nasi, datang ke restoran yang jualnya cuma gado-gado. Mas, dia gak jual, saya pengen jual nasi goreng gitu.
Yeah,
dia cuma gado-gado doang.
Mm.
Mas, di sini ada nasi goreng gak? Enggak pak, ini kan gado-gado.
Yeah.
Gimana sih nasi goreng kan enak? Itu kan orang bodoh, berdebat.
Yeah. Iya.
Main nasi goreng enak, cuma misalnya kita restoran, kita kan tukang gado-gado mas.
Iya, yeah, iya, yeah, iya.
Yeah. Tapi nasi goreng enak, iya, yeah, harusnya ke tukang nasi goreng. Makanya saya selalu bilang, semua sekolah baik, sesuai tapi tepat gak? Makanya susun roadmapnya dulu. Kamu mau apa anakmu? Saya gitu, Ustadz, anaknya, saya pengen anak saya belajar robotik. Makanya saya masukin ke sekolah robotik.
Betul.
Karena terus ada proses, tapi sekolah itu kan gak belajarin agama. Ya karena memang saya menyerahkan agamanya ke saya. Tapi karena saya pengen robotiknya gitu.
Ya,
kan
ya.
Sama kayak logika tadi restoran tadi.
Ya, ya.
Sama kayak gini, kita tahu misalnya di kalangan muslim menghafal Quran bagus, tapi gak semua sekolah harus menghafal Quran, kita protes. Mas sekolah ini kok gak hafal Qurannya gimana sih? Mas ini sekolah mengemudi gitu. Masa ya harus ngafal Quran juga gitu. Kan lu butuhnya apa? Lu mau ngemudi kan, lu mau nyetir. Sekolah jahit ya dijahit gitu.
Yeah.
Artinya jangan berpikir bahwa seolah-olah kalau sekolah itu gak memfasilitasi menghafal Quran, agama, dia sekolah buruk, bukan.
Yeah.
Sebenarnya kebutuhannya apa? Nah saya kebetulan gini, karena susun roadmapnya, oke okay, yang kurang di anak itu kan saya gak bisa ngajarin robotik,
yeah,
gak bisa ngajarin sains,
yeah,
kerja kelemahan,
yeah,
ya udah mau gak mau nih, yaudah lu sekolah robotik gitu,
yeah, yeah, yeah.
Akhirnya terus ada komplain deh beberapa sekolah, kok Ustadz masukin anak ke sekolah itu kan sekolahnya pendidikan agamanya,
yeah,
gak ada. Ya karena pendidikan agamanya ada di saya, ada di yang lain gitu,
yeah,
karena saya tahu kebutuhannya anak apa, ya sih nyari sekolah itu kayak restoran. Dia lagi pengen banget gado-gado, ya ke gado-gado gitu.
Tapi asal sesuai dengan roadmapnya sih.
Iya roadmapnya, berarti makanya kita bikin roadmap. Maka dia bisa tahu strength, apa SWOT-nya dia ya. Dia kan tahu
ada
apa,
tuh SWOT
ada, kan di handphone saya itu saya masih simpan tuh kalau di ini kan.
Oh,
dia
wow,
ada, dia 1 tahun dia mau melakukan apa, bahkan 7 tahun dia akan melakukan
wow,
apa. Bahkan targetnya 40 tahun.
Wow.
40 tahun kan dalam Islam itu adalah umur puncak kemasan orang. Kamu ingin dikenal sebagai apa 40 tahun. Maka dia harus sudah mendefinisikan hidupnya dia seperti itu.
Wow.
Itu. Jadi wow, sehingga sekolah bagi kita itu tujuan. Sarana maaf, bukan tujuan. Jadi Saya selalu bilang namanya sarana gak usah dipaksain. Misalnya gini, Ustadz kok anaknya gak di pesantren misalnya. Kan Ustadz biasanya pesantren. Iya, saya bilang pesantren itu sarana apa tujuan? Ya, ya sarana. Ya, makanya saya tetapkan dulu tujuan, baru saya pikir sarananya. Dari misalnya Kemang ini mau ke Bogor. Kan bisa naik Gojek.
Iya.
Tapi tengah jalan ya ke Bogor naik Gojek ya hujan-hujanan gitu. Murah sih gitu. Bisa naik mobil pribadi agak mahal, tapi agak macet juga gitu. Mahal, macet tapi nyaman. Naik kereta lebih irit banget. Lebih irit tuh kalau naik kereta. Apalagi misalnya jalan kaki, itu irit banget tapi gempor. Jangan pernah bilang gini, pokoknya naik kereta. Pokoknya naik kereta. Saya gak pernah bilang gini, pokoknya pesantren gak bilang. Nah, Abi pengen banget kamu jadi ini dan kamu punya potensi itu. Kita diskusikan. Nah, untuk meraih ini caranya gimana? Sarananya kita tentuin. Kayaknya aku gak cocok deh pesantren. Aku kayaknya homeschooling-nya deh. Kita bikin kurikulumnya yuk gitu. Akhirnya kita tentuin kurikulumnya. Kayak anak saya nomor 2 tuh kurikulumnya cuma 3. BQS, Bahasa, Quran, dan Sejarah.
Wow. Itu ini yang kayaknya tertarik sama ulama-ulama.
Kemudian dia mau jadi ustad.
Iya.
Tapi kalau adeknya enggak, karena dia pengen robotik, saya masukin sekolah robotik kan.
Wow.
Dia sains karena itu. Jadi dia itu kurikulumnya ada gitu. Jadi kita sesuaikan dengan sarana itu sesuai dengan tujuannya. Tapi koridornya tetap satu. Apapun peran kamu, tetaplah jadi hamba Allah yang taat, bermanfaat. Kan enggak semua orang soleh itu definisi harus ustad. Seorang entertain, seorang pemain bola, seorang apapun bisa tetap
soleh.
Soleh.
Ini mungkin sebagai parents, ini sebuah concern gitu ya. Kalau misalnya dulu itu kayak narkoba lah, HIV, AIDS. Sekarang ini sepertinya karena sosial media dan pornografi di mana-mana gitu, sebagai orang tua itu concern banget. Karena gampang banget ditemukan gitu kan. Di sosial media pun juga ya gak usah jauh-jauh kita harus nyari pornografi. Tapi tiba-tiba di FYP muncullah foto-foto cewek seksi gitu misalnya. Atau bahkan ya dan lain-lain. Nah saya penasaran sih. Gimana caranya Ustadz Bendri sendiri mengajarkan ya fondasi itu. Dan supaya mereka ya gak sampai terjebak dalam kecanduan pornografi. Kita sendiri juga tadi sempat ngomongin juga. Dan Ustadz sendiri juga mempunyai gitu data-datanya. Kalau misalnya orang kecanduan pornografi itu apa yang terjadi dengan mereka gitu.
Ya karena kan kalau guru saya itu Ibu Lerisman menyebutnya pornografi narkolema. Narkoba lewat mata. Karena kan betapa ketika seseorang itu dia menikmati pornografi kan dia mengalami ODP, over dopamine production.
Over dopamine production. Okay.
Itu yang akhirnya membanjiri bagian otak nama PFC. Lahan kalau dopamin itu kan dibutuhkan untuk memberikan happiness.
Betul.
Tapi kalau over, dia akan seperti lahan yang dialiri air yang tsunami. Kira-kira bagaimana lahannya?
Mati.
Hancur kan? Ya sawah pasti hancur. Nah otak yang diserang oleh dopamin itu namanya PFC. Prefrontal cortex. Otak yang mengendalikan benar dan salah, otak yang menentukan humanity-nya seseorang. Di sinilah sistem breaking, pengereman orang untuk sorry enggak ah ini dilarang nih.
Decision making di sini juga ya.
Di sini. Nah, ketika otak ini ternyata rusak oleh over dopamine production itu akibat pornografi, maka dia tidak punya kontrol diri. Sehingga dia tahu ini terlarang tapi dorongan hasrat itu menagih. Akhirnya kadang maaf ya jadi incest, adiknya diiniin, saudara-saudaranya, atau bahkan dia kepada hewan. Gitu. Maka itu yang membuat nilai itu rusak karena ini. Saya misalnya ketika ada pemuka agama, baik Nasrani atau apa yang saya bisa ngadu ke saya, dari Nasrani atau yang bahkan Islam ada yang melakukan tindakan pencabulan. Misalnya kan itu beritanya ada ya. Saya langsung bilang sama penyelidiknya, saya bisa jamin pasti dia pecandu pornografi. Karena nilai-nilai yang dia pahami itu rusak semua
udah berantakan.
Dan itu betul ketika dia bilang, ya betul Ustaz. Jadi saya berapa kali diminta menangani misalnya di waktu itu di sebuah daerah saya diundang oleh dinas pendidikan itu ada kasus seorang anak perempuan diperkosa sama ayah kandungnya gitu. Dan bagaimana merehabilitasi. Saya sebelum bicara rehabilitasi ke anaknya saya bilang, bapaknya itu pasti pecandu pornografi. Nah ini jadi pasukan buat kita. Pornografi itu menghancurkan banget nilai-nilai bapak. Dia akhirnya gak punya breaking system itu. Lagi birahi anaknya dilakukan.
Ya. Ya.
Itulah kenapa saya benar-benar yang harus saya pahami, yang kita pahami. Bahwa memang kondisi hari ini itu anak-anak kita susah untuk tidak, dalam tanda kutip tidak mengakses. Makanya saya bilang kalau anak kita sudah remaja pastikan dia sibuk. Makanya saya bilang isu remaja hari ini itu dua. Gak punya roadmap, gak punya rundown.
Oh, so good.
Okay. Gak punya roadmap, gak punya rundown. Jadi gue tanya, kan Quran mengatakan gini, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Eh, orang beriman, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan kalian besok mau ngapain. Kata Allah. Jadi Allah bernanya, kalian besok mau ngapain?
Ya.
Nah, anak-anak kalau, makanya saya selalu nanya gini sama anak saya, bang, besok agenda kamu apa? Kalau dia bilang, tahu, aku kan libur. Anak-anak yang gak tahu besok mau ngapain, kemungkinannya 5. Satu, tidur lagi. 2, nonton TV atau YouTube. 3, main game, gadget. 4, makan, selalu pengen makan. 5, iseng. Nah isengnya itu cari pornografi atau ngisengin orang, ngeprank. Makanya kenapa salah satu yang selalu saya minta ke anak itu bikin daily rundown. Apapun, hari ini aku mau ke ini Bi, hari ini anak saya SMP tapi udah magang jadi guru TK. Daripada dia
bermuang, saya bilang jadi guru TK.
Jadi saya bilang dia guru TK paling muda gitu.
Wow.
Karena dia masih SMP kelas 3.
Oh, SMP ini SMP kelas 3 udah jadi guru TK.
Iya. Karena kan kalau bapaknya dari SMA, dari guru SD kelas SD ke dia TK. Jadi dia sekarang kayak hari ini nih, hari ini dia tadi pagi minta ikut sama uminya sama ibunya karena dia harus jadi guru TK menyambut. Dan saya bilang magang ya, magang jangan berharap gaji. Ya dia bilang dari udah 2 bulan dia, 2 bulan, 3 bulan sebagai guru TK.
Lucu banget.
Dan dia menangani anak-anak special needs gitu, mendampingkan, mengasah empatinya dia. Nah, poinnya adalah dia bikin sibuk. Karena kalau gak sibuk, itu yang jadi masalah. Ya, makanya kenapa saya pastikan anak saya punya roadmap, punya rundown. Ya, nah kalau, jadi kesibukan itu yang membuat dia gak berpikir macam-macam. Karena gini, riset beberapa ahli, anak-anak yang terjebak pornografi mengalami kondisi disebut blasted. Blast itu singkatan B, bored.
Bored.
Bosan.
Bosan.
L, lonely. A-nya angry. S-nya stress. T-nya tired. Jadi anak-anak yang mengalami kondisi blast ini, yang bored, lonely, angry, afraid juga, angry, stress. Afraid, stress, and tired. Itu pasti gitu. Makanya kenapa? Usaha orang tua memastikan dia menaklukkan kebosanannya. Jadi termasuk saya kalau anak bosan gak harus saya fasilitasi. Saya bilang gimana cara kamu? Makanya kenapa media-media hari ini membuat anak itu dalam situasi itu dia bingung kalau gak tergantung media. Karena orang anak-anak zaman dulu itu bisa menaklukkan bosan karena imajinasinya diluaskan. Contoh. Dampingin orang tuanya acara pertemuan. Orang tua ngobrol-ngobrol nih. Dia bingung ngapain gitu ya. Nah akhirnya dia berimajinasi. Gambar. Itu awan kayak muka papa gitu. Pesawat. Itu membuat dia menaklukkan sendiri. Saya ingat. Saya dulu kalau dampingi bapak saya acara orang dewasa itu. Saya mainin ini pensil.
Asli. Ini saya jadi jago banget begini nih gara-gara. Gara-gara nungguin aduh gila kan boring banget.
Saya tuh sampai gini.
Sama-sama gini. Juga.
Kita gini.
Trik-trik kita yang
saya kayak gini. Gini, gitu. Gini sampai saya mainin ini gitu. Jadi saya melakukan itu. Nah, kalau anak zaman now,
sekarang udah langsung dikasih
gadget.
Gadget di depan.
Nah, begitu dia gadget enggak ada mati kutu.
Betul.
Nah, akhirnya bingung ngapain gitu. Ngapain akhirnya mau enggak mau terpapar. Makanya kalau anak saya bilang kalau misalnya dia butuh hiburan, saya bilang apa yang bisa melakukan? Dia bilang balap lari yuk. Dia bilang dia ngajak lari, ya udah. Temen aku jalan, ya udah jalan gitu. Jadi dia tahu bahwa gadget bukan opsi. Gadget bukan opsi karena gadget itu menurut kita adalah sarana edukasi, bukan hiburan. Karena kalau dia menghibur lewat gadget, dia kehilangan humanity-nya dia. Jarang berinteraksi sama orang. Makanya kalau dia mau ya hiburan ya jalan, main sepeda, gitu. Gadget dibutuhkan untuk ya sesaat saja.
That's so good. saya ngerasa emang nggak tahu nih, ini benar-benar saya evaluasi banget dari tadi, yang nggak tahu nih yang lagi dengerin juga ya, evaluasi banget. Mampus nih anak gue, sering banget gue kasih big gadget kayak gitu kan, jadi kayak harusnya emang lebih lebih hadir juga, maksudnya kita main juga sama mereka dan lain-lain, dan membuat mereka sibuk, mungkin ada les inilah, les itulah kayak gitu, supaya mereka nggak benar-benar bored di rumah dan langsung nonton.
Ya sebenarnya kesibukan itu kan nggak mesti yang kita definisikan beban kurikulum atau beban tugas ya. Misalnya saya memastikan, nah saya sibuk itu, saya punya agenda, aku mau ketemu teman, itu saya jadiin agenda aja deh. Aku mau ada rapat ini, aku mau main futsal.
Ya.
Jadi gak harus yang berkaitan bahwa
harus les
ini, gak harus. Karena bisa jadi les itu menjadi beban buat dia kalau terlalu banyak.
Jadi stres tadi
stress,
itu.
Stres, malah, oh dari pagi belajar, itu otak kita punya kapasitas yang terbatas.
Ya,
makanya saya berikan ruang untuk dia. Jadi gimana, aku udah belajar ini, Bi nanti aku, Abi, aku nanti yang ini, aku mau main futsal ya. Sampai jam berapa? Sampai maghrib. Nanti maghrib di tempat futsal. Nanti habis itu aku sama teman-teman mau ada. Jadi anak, karena kan kebetulan rumah saya itu di pinggir Jakarta Timur, kami bikin program Kampung Sahabat. Jadi Kampung Sahabat itu tagline-nya soleh bareng-bareng tuh hebat. Jadi bareng-bareng. Tidak anak-anak, karena kan gini, saya punya prinsip gini. Mendidik anak sendiri bakal repot kalau gak dibarengi dengan mendidik anak tetangga.
Karena
tetangga teman anak kita. Karena tetangga baik, kebaikannya nyiprat ke anak kita. Karena tetangga buruk, keburukannya nyiprat ke anak kita. Jadi jangan marah-marahin lingkungan gitu. Ini anak toksik banget nih anak tetangga gitu. Lah lu gak pernah mau jadi bapak bagi anak-anak,
bagi
orang
anak
lain.
Tidak
semua anak seberuntung anak kita yang bapaknya mengerti tentang tugasnya. Nah sayangnya banyak bapak-bapak sekarang penting anaknya sendiri. Gitu. Makanya kalau saya bikin program Kampung Sahabat. Saya punya program anak-anak, saya akhirnya jadi sekampung tuh saya bina. Ada, kita punya dapur Kampung Sahabat, makan bareng-bareng setiap hari Sabtu. Nah, jadi ada dapurnya, masak bareng warga gitu ya. Ini mungkin kalau Mas Daniel kapan hadir gitu. Terus kita bikin program melancong sejarah. Jadi anak belajar sejarah dengan naik angkut bareng-bareng.
Lucu.
Datang ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, terus ke toko-toko sejarah. Datang, jadi benar experience, bukan lewat bertutur kata, tapi langsung datengin gitu, datang ke kota tua gitu, terus punya program liburan kayak sekarang nih Ramadan, Sanlat, dan punya program podcast paguyuban orang tua Kampung Sahabat, jadi ngumpul semua, saya mengisi parenting gitu.
Lucu banget,
jadi sekampung gitu. Dan setiap tahun kita bikin festival, jadi festival itu kita punya lapangan, anak-anak mentas semua warga, terus orang warga, kemudian yang apa semua makanan kita gratiskan satu kampung boleh memakan bakso, mie ayam atau apa segitu.
Dan itu arti rukun tetangga sebenarnya sih.
Iya itu. Jadi saya bilang sama PRT-nya, PRT fungsi administrasi programnya saya aja gitu. Saya bilang gitu. Jadi karena kami juga punya walaupun program ini belum berjalan maksimal, karena punya bank infak itu. Menyelamatkan warga dari pinjol dengan cara kita menyiapkan koperasi untuk warga bisa meminjam. Membantunya dari sisi itu. Jadi anak-anak yang kita bina, kita punya taman baca. Jadi saya memfasilitasi anak-anak nongkrong. Daripada berkelihatan
dengan tempat nongkrong
saya.
Dimana-mana,
bahkan gitu. Wifi-nya saya kasih tahu. Password wifi-nya. Gak apa-apa. Kalau saya saya kan prinsipnya anak-anak itu yang penting dirangkul. Dan kalau dia ngomong kasar misalnya, kan anak-anak biasanya kayak karena kami pinggir itu. Saya langsung bilang, Abi tadi kan saya selalu memposisikan jadi ayah. Saya gak dipanggil ustaz di kampung, saya panggil
jadi
Abi.
Abi
dengar ada yang ngomong anjing tadi tuh. Ada kalimat lain gak yang lebih enak didengar? Iya Bi, maaf itu. Langsung dia bilang, aku kesel soalnya ini. Jadi dia ganti, oh kamu kesel. Jadi kita ganti, jangan bilang anjing, bilang kesel nih gue gitu. Jadi saya dengan itu, jadi anak-anak akhirnya dan memperbanyak baca buku. Alhamdulillah satu kampung kita guyup, bukan hanya yang Islam, karena kami juga anak-anak kami yang non muslim ada 7 itu dia ikut taman baca, bahkan ketika Ramadan dia ikut pawai memberi makan tetangga gitu. Saya membangun satu kampung.
That's beautiful. Kayak it takes a village ya. Kalau misalnya dalam bahasa Inggrisnya gitu, it takes a village gitu to create a healthy environment untuk anak kita juga.
Makanya
gitu.
Saya termasuk ustadz yang nggak ngambil jalan bikin sekolah, bikin pesantren. Kenapa ya? Karena saya melihat kalau saya bikin pesantren, saya butuh uang untuk membangun building. Sementara kalau saya udah punya kampung, kan sudah ada sarana belajar. Tinggal programnya aja gitu.
Tapi Tat, sekarang nih yang lagi concern tuh, kalau sekarang ini ya, yang kalau dari Ustadz sendiri yang concern untuk anak-anak zaman sekarang itu apa sih? Kayak kalau saya sih ngelihatnya, saya gak tahu, mereka mulai meninggalkan agama. Itu mungkin mereka lebih gara-gara social media, TikTok dan lain-lain gitu kan. Saya selalu bilang bahwa kalau saya mau menjajah sebuah negara, udah gak perlu hadir fisiknya. Udah tinggal lewat social media aja gitu. Dia bisa menjajah dengan nilai-nilai yang mereka punya gitu. Mereka gak percaya sama Tuhan lah. Mereka kadang-kadang bisa mencibir. What? Lu masih percaya sama gitu-gituan sampai sekarang? Kayak gitu. Jadi itu salah satu concern saya sih. Nah, of course agama mungkin gak perlu bukan gak perlu ya. Kayak ada banyak sekolah internasional sekarang yang tidak lagi mengajarkan agama. Dan saya ngerasa ya udah emang agama itu harus mulai dari ayah gitu. Ayah betul, sebagai betul. Imam gitu kan. Ayah sebagai kepala keluarga yang menentukan. Enggak, lu harus mempunyai hubungan dengan Tuhan seperti betul. Ini. Nah, tapi kalau yang saya lihat nih dengan dunia modern yang semakin logika, akhirnya dari udah gak percaya lagi sama Tuhan, gampang lah. Karena kan udah gak punya betul, kebenaran itu lagi. Betul. Gampang lah dimasukin yang lain-lain gitu. Value-value yang sangat duniawi dan contoh tadi woke agenda gitu yang kita sempat ngomongin. Ustadz sendiri juga sempat ngomongin soal komunitas gay di padahal zaman itu tahun 90 sekian lah ya, masih SMA kan itu kan. Itu dari situ aja tahun 90-an apalagi sekarang gitu yang udah benar-benar kayaknya udah dianggap normal dan biasa gitu. Concern itu kan ada sebagai ayah atau sebagai orang tua, selain hadir, apa yang bisa kita lakukan supaya make sure anak kita mempunyai fondasi yang sangat kuat ketik, karena like it or not mereka akan terexpose, mereka akan terpapar. Kita tadi udah ngomongin sibuk supaya gak terpapar, tapi you know what, pasti akan terpapar gitu.
Kalau saya meyakini sumber penyimpangan itu rasa kecewa. Kalau dari sejarah Islam itu iblis. Iblis itu dulunya adalah makhluk Allah yang taat yang namanya jin Azazil. Tapi ketika dia dalam hal ini sudah beribadah sama Allah sampai ribuan tahun. Ternyata dalam syariat Islam diceritakan Nabi Adam yang ditunjuk jadi pemimpin. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Iblis kecewa. Makanya diberi nama iblis. Dalam bahasa Arab dikata ablasa yublisu iblisan au iblasan. Artinya makhluk yang sangat kecewa. Karena dia sangat kecewa, dia mengancam. Saya akan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dan saya mempelajari orang-orang yang mudah kecewa itu adalah orang-orang yang gampang banget tadi melihat hidup dengan kacamata negatif, yang mencari solusi antitesa atau opposite. Kecewa sama bapaknya yang seorang ustadz, akhirnya gue gak pengen kayak ustadz. Kecewa sama pernikahan bapak ibunya yang selalu bertengkar, gue marriage free, gue gak pengen nikah. Kecewa sama ibunya yang didik anak kasar, akhirnya jadi pintu masuk dia untuk children free. Kecewa dengan pacar yang menyakiti atau istri menyakiti, jadi gay. Rasa kecewa itu, makanya obat pertama adalah bagi anak-anak ini adalah belajar menerima kekecewaan. Jadi itu, jadi siap untuk menerima bahwa apa yang kamu harapkan tidak semuanya itu sesuai dengan maumu. Itulah belajar untuk tidak kecewa, karena kecewa sumber dari penyimpangan itu. Kecewa dengan laki-laki yang patriarki bikin feminisme. Jadi kecewa itu muncul dengan kecewa memberi makna sebenarnya. Kecewa dengan bapaknya pendeta bikin Marxisme. Marx itu kan melihat agama itu candu karena kecewa dan bapaknya pendeta kok kelakuannya kayak gitu. Bikinlah agama itu candu. Marx. Jadi rasa kecewa itu kalau tidak dihati-hati dikelola menjadi sebuah energi negatif. Nah itulah kenapa kalau saya selalu bilang, saya dalam pola asuh, saya menjadi orang tua yang belajar tidak mengecewakan. Karena saya membawa pesan moral. Saya yang mengaku sebagai seorang muslim, ustadz, kalau orang kecewa dan akhlak saya, itu akan membuat yang diserang adalah, percuma juga gue jadi seorang muslim. Ustadz aja begini. Gitu. Jadi rasa kecewa itu pintu masuknya dia. Jadi makanya bagi pendakwah, jangan mengecewakan orang. Dalam pengertian, jadilah orang berakhlak mulia, beradab. Kalaupun kita punya keterbatasan, obat kecewa dan minta maaf.
Wow.
Saya minta maaf, maafin ya. Ya, saya gini gitu, maaf. Gitu. Itu mengobati rasa kecewa. Tapi yang berikutnya adalah, nah saya tadi lupa minta maaf sama Mas Daniel kalau saya telat tadi tuh. Harusnya saya minta maaf. Ya. Jadi saya lupa. Tapi maksudnya itu harus dilakukan. Tapi bagi seorang anak remaja, ya harus dilatih untuk tidak mudah kecewa. Bahwa untuk selalu berpikir melihat sisi yang positif dari setiap keadaan. Nah itu yang sebenarnya dilatih. Bahwa anak-anak sekarang itu berpikirnya itu tidak fleksibel. Ya. Termasuk isu mental health itu menurut saya itu juga salah satu karena mereka juga tidak terlatih untuk siap berhadap menerima realitas ya, dan itu mau gak mau karena gadget. Kan gini ya, saya tuh waktu ikut conference AYA internasional di Singapura diadakan oleh Dads for Life, jadi lembaga Singapura tuh menjadikan lembaga kekayaan tuh resmi di bawah kementerian.
Wow.
Namanya Dads for Life. Terus wow. Dia bikin konferensi internasional setiap tahun. Saya pernah hadir di gatheringnya. Pembicaranya namanya Profesor Gregory Slayton gitu gak salah. Nah ada paparan yang menarik menurut saya. Dan saya sedang cari jurnal sebenarnya. Jadi gadget itu bukan konten pornografinya sebenarnya yang berbahaya. Bukan sekedar berbahaya tetap. Yeah. Bukan sekedar kekerasan ya. Tapi gadget melatih anak kita saat ini menjadi raja. Karena dia gadget itu. Dia bisa menentukan nasib orang dengan sebuah tombol. Nama tombolnya block.
Wow.
Unfriend. Left group. Unfollow. Misalnya saya masuk grup WA anak kita nih. Apaan sih grup rese banget sih? Left. Di FB ada yang komen. Rese lu block. Ini FB-FB gue kenapa lu komen gitu. Atau dia berteman dengan sesuatu di Facebook. Postingannya gak ada suka. Beda pilpres misalnya. Langsung unfriend. Atau unfollow gitu. Nah mental ini kan anak kita kan disebut native digital. Nah native digital dengan kita yang imigran digital. Bedanya perilaku mereka dibentuk di awal di dunia maya.
Digital.
Ntar dibawa ke dunia nyata.
Betul.
Kalau kita aslinya dibentuk dulu dunia nyata. Dibawa ke dunia maya. Maka kita kalau dunia nyata sejak awal dibentuk orangnya suka ngajak berantem. Di dunia maya kita orangnya suka ribut tuh. Nah kalau anak kita kebawanya ke luar.
Betul.
Sehingga anak kita yang terbiasa left, unfollow. Group. Pola itu yang mereka nyikapi hidup. Kalau gak suka, pindah. Sekolah gak suka, pindah. Sekolah gak suka, pindah. Saya berkawan dengan seorang HRD yang sampai bilang, Ustadz saya kalau punya fresh graduate baru lu ngelamar kerja ke saya. Dia IPK-nya bagus tapi CV-nya tebel. Saya buang ke tempat sampah. Loh kenapa? Bukannya bagus menurut saya. IPK-nya bagus, CV-nya tebel. Iya, tapi itu bukan pengalaman kerja, Ustadz. Itu pengalaman resign.
Gila, setiap 6 bulan cabut terus gitu misalnya.
Setiap 6 bulan. Itu menunjukkan bahwa dia banyak resign. Dia gak siap. Nah, itu yang membuat anak kita kalau apa-apa, toksik banget sih hidup, mental. Nah, karena dibentuk seolah-olah di dunia maya, lu itu kalau gak suka, lu kan ada tombol blok.
Langsung cabut.
Nah, terbiasa gitu. Maka saya bilang, karena saya, kamu belajar, kalau kamu berinteraksi di sosmed, kamu mengenal banyak orang di situ. Kamu gak usah ngeblok dia. Ignore aja. Jadi kalau bahasa saya ignore itu lebih pas. Daripada pengabaikan. Karena konsep Quran itu bukan blok. Tidak boleh memutus. Tapi mengabaikan.
Wow.
Ignore aja. Nah kalau saya bilang udah cuekin aja. Kalau ngeblok itu tanda kamu mentalnya mental yang buruk. Nabi Yunus dihukum oleh Allah. Dicemplungkan ke perut ikan paus. Karena mental dari awal. Karena dia meninggalkan kaumnya karena tadi. Wadzanun idzahaba mughadiban. Ingatlah kalian dengan Zunun. Zunun itu nama lain dari Nabi Yunus dalam Quran. Dia tinggalkan kaumnya dengan marah. Ini kaumnya gak prospektif banget. Susah banget dibilangin. Kaum Ninawa kan. Oh, udahlah gue tinggalin aja. Nah itu mentalnya gak boleh. Gak boleh meninggalkan. Latih untuk memperbaiki.
Wow.
Anak kita tuh saya kalau handphone rusak. Saya bilang perbaiki dulu. Enggak semua apa-apa ganti, semua apa ganti. Handphone saya tadi tuh berbaret, biarin aja. Karena yang paling penting itu belajar memperbaiki. Pernah di rumah saya kipas angin taruh di depan saya pulang habis ceramah dakwah. Kok ada yang taruh ART di rumah tuh, saya tanya. Kenapa ditaruh? Iya, Bi, soalnya udah rusak. itu kan cuman baling-balingnya aja sih. Hmm. Kamu kenapa gak hubungi? Itu kan ada Pak Warso tuh. Hmm. Dia tetangga kami, betul misalnya. Hmm. Kan bisa diperbaiki. Kenapa harus dibuang? Hmm. Belajar untuk tidak apa-apa buang, apa-apa ganti. Tapi perbaiki. Hmm. Itu yang selalu. Nah anak sekarang, karena terbiasa kalau gak suka left, selalu handphone rusak ganti.
Ganti yang baru.
Ganti yang baru. Kalau gak suka sekolah pindah. Gak suka kan, gak berpikir untuk dia di ketika negeri ini rusak, dia akan selalu pindah. Ah gue ke Singapura aja deh.
Yeah.
Indonesia ini banget sih.
Yeah, yeah.
Gak berpikir bahwa lu itu dilahirkan di Indonesia,
perbaiki negeri ini. Indonesia untuk menjadi lebih baik.
Yeah. Gitu, gitu.
It's so good. Yeah.
Nah itu yang hari ini hilang. Dan itu akhirnya membuat anak kita lebih parahnya, karena mentalnya disebut generasi strawberry kan gitu kan. Strawberry generation itu kan yang lembek, ya, kelihatan mengkilau, ranum. Tapi lembek sebenarnya. Ya, itu yang kan belum apa-apa left, belum apa-apa fly. Ya, apa-apa fly gitu. Nah itu yang saya bilang, hadapi realitas. Jadi akhirnya orang gak mudah kecewa gitu. Nah anak-anak, jadi ada relate-nya antara gadget dengan left atau fly generation ini. Dengan tadi yang Mas Dan bilang, dia akhirnya left kecewanya dan bentuk yang paling menyenangkan gue adalah, gue anti Tuhan. Ribet banget dengan aturan agama.
Left God.
Left. Iya.
Bukan left group, left God.
Left yeah. God. Itu yang dia selalu apa-apa left, apa-apa left. Itu yang saya bilang, terima. Misalnya gini, ada aturan agama yang mungkin perasaan kamu belum relate gitu. Kayak ibu-ibu misalnya, kok dalam Islam ada poligami ya? Karena kita masih pakai perasaan yang, kalau perasaan itu kalau suka, ambil. Kalau gak suka, left. Kita enggak. Mungkin nah, sebagian orang bilang, saya gak suka di dalam Islam ada poligami. Saya bilang, kamu harus ngelihatnya secara general, penjelasan logis tentang poligami itu melihatnya dari statistik perempuan yang ini, tentang bagaimana laki-laki peluang terbunuh karena perang di masa Rasulullah, sehingga harus ada yang membantu sistem sosial di masyarakat Islam saat itu, membantu perempuan-perempuan janda untuk mendapatkan tetap pengayoman dari laki-laki yang peduli sama dia. Jadi lihatnya di kacamatanya yang panjang, pembahasan itu kan luas gitu. Tapi saya ingin katakan itu yang harus diperhatikan gitu. Nah kita tuh kadang kalau gak suka,
dan I think ya itu dia, maksudnya sampai agama pun atau Tuhan pun gitu ya, kalau misalnya lu gak suka sesuatu ya, well mungkin for that season, musim itu, ignore dulu aja. Semakin dalam perjalanan kita sama Tuhan, nanti lama-lama juga kita akan mendapat si hikmatnya gitu. Atau hidayahnya gitu. Sampai akhirnya okay, that makes sense gitu. Tapi ya jangan langsung cepet-cepet left. I like that. Dan gue belajar banyak banget sih, Ustaz. Thank you banget hari ini. Thank you banget. Ini spesial banget pembicaraan kita hari ini. Nah, Ustaz, ini kita selalu ada
Masya Allah.
Souvenir ya.
Aduh, makasih banyak nih.
Ini karena apalagi juga ini udah diterapkan loh, tetangga saling menyangga bukan menyanggah, ya kan? Keren. Diterapkan banget dengan komunitas yang dibuat di sekitaran rumah Ustadz Benri sendiri gitu. So kita berharap supaya ini isinya ini sih sebenarnya kayak gini. Nanti ada lilinnya di dalam. Saya ngerasa emang terangnya Tuhan tuh udah ada di rumahnya Ustadz Benri dan itu akan menerangi tetangga-tetangga di sekitar juga.
Mudah-mudahan.
So Ustadz, terima kasih banyak
untuk hari
ini. Thank you banget. Saya belajar banyak banget, menginspirasi banget. Ada banyak practicality yang bisa saya terapkan untuk keluarga saya sendiri.
Insya Allah.
Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat tetangga-tetangga kita juga dengan keluarganya dalam membesarkan anak menjadi suami yang baik, menjadi ayah yang baik, pokoknya dan menjadi ayah bagi anak tetangga juga gitu kan. So supaya kita sendiri juga bisa mempunyai, ya itu, saya percayanya sebuah negara itu akan kuat apabila komunitasnya kuat. Komunitas itu dibuat oleh tetangga-tetangga yang kuat. Tetangganya sendiri itu akan kuat ketika keluarga, unit keluarganya kuat. Dan unit keluarga itu kuat ketika ayah dan ibunya juga mempunyai pernikahan yang kuat. Jadi I think ini berhubungan banget supaya negara kita menjadi lebih kuat lagi ke depannya. Karena obrolan kita yang sekarang. Thank you banget Ustaz Benri.
Sama-sama.
Terima kasih juga buat semua tetangga yang udah nonton. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye. Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke social media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini.
Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.